І в ефірі «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Тузиченко. При мікрофоні для вас працюють Ірина Соломко і Андрій Куликов. І сьогодні у нас в програмі будуть аж троє народних депутатів говорити про дуже важливі для України речі. А наприкінці програми, приблизно з 22:30, слухатимемо чудову, дуже цікаву музику, пісні у виконанні Ольги Чубарєвої, яка називається також «Леді Опера». Перший наш гість – Андрій Тетерук, народний депутат і перший заступник голови фракції Народного фронту в українському парламенті. А крім того, він відомий тим, що ветеран бойових дій і ветеран, якщо можна так сказати, миротворчих операцій ООН у Косово.
Так.
Дякуємо, що ви з нами, пане
Андрію.
Доброго вечора. Насправді, хотіли почати з дещо іншого, але і сьогодні є вже новина на тему, на яку ми вас запросили, а саме от пише, повідомляють, що так званий заступник міністра оборони самопроголошеної Донецької Народної Республіки Едуард Басурін, цитуємо російський Інтерфакс, заявив, що не можна розцінювати можливий приїзд місії ООН з розмінування у регіон як перший крок введення миротворців. Що в українському парламенті вважають із цього приводу? Тому що січень почався із заяви українського представника в ООН про бажаність і доцільність введення миротворців.
Ну, по-перше, я хотів би дійсно розрізнити місію з розмінування ООН, яка ставить перед собою основну мету – взяти основні зусилля на Організацію Об'єднаних Націй з розмінування тих територій, які зараз тимчасово окуповані. І це я вважаю дуже позитивним для України, тому що це, по-перше, надзвичайно небезпечно, по-друге, надзвичайно коштовно для українського бюджету, ну і, по-третє, це руйнує людське життя. Давайте згадаємо чисельні приклади в Африці, коли там під час також бойових дій мінувалося все, що можна, і діти, і дорослі калічились, і декілька поколінь. Це надзвичайно жахлива ситуація. Тому рішення ООН направити саме цю місію, допомогти Україні позбавитись смертельних мін і інших ситуацій, які пов'язані з мінами, це надзвичайно позитивно можна сприймати. По-друге, якщо ми будемо обмірковувати можливість прийняття рішення Організації Об'єднаних Націй направлення контингенту, то там дійсно процес дуже складний. Я хочу згадати, що під час мого перебування миротворчої місії в Косово, коли я був заступником командира підрозділу, спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово, така місія готувалася щонайменше 2 або 3 роки. Спочатку надсилається така спостережна рада, яка вже з'ясовує наслідки, спричинені військовим конфліктом або конфліктом. Потім виявляється гуманітарний, скажімо так, складова гуманітарна, яка катастрофа існує в цьому регіоні, військова складова, і калькулюються потреби Організації Об'єднаних Націй для врегулювання ситуації. Близько 2 років займає спостережна місія, після цього проходить декілька етапів, і після цього вже рішення Ради безпеки ООН подається на розсуд генерального секретаря, який вже видає в разі позитивного рішення відповідну резолюцію ООН.
Але Україна вже не перший рік веде мову вустами офіційних представників про бажаність участі миротворців ООН на Донбасі. І я от пригадую, в січні минулого року вже деякі експерти казали, що вже пізно. Так пізно чи не пізно?
Ніколи не пізно, і тим паче ми повинні, просто зобов'язані використовувати той позитивний момент, що 177 країн світу віддали свої голоса за те, щоб Україна стала непостійним членом Ради безпеки ООН. І це все значно посилює наші позиції. Ми повинні відстоювати і захищати інтереси України. А деякі скептики кажуть, що це марна робота, тому що Росія використає своє право вето Але ми повинні все ж таки бачити позитив в цьому. Тому що саме право вето Росії на введення миротворчої місії і врегулювання ситуації в Україні за допомогою миротворчого контингента поставить Росію, і без того вона в складному ситуації і становищі знаходиться, а вето мирного розв'язання конфлікту поставить все ж таки її в ще гірше становище. Тому навіть в цій ситуації, якщо Росія використає право вето і заборонить, скажімо так, Раді безпеки ООН вводити миротворчий контингент або навіть робити рухи в цьому напрямку, це все ж таки поставить Росію в невигідні умови, а Україна буде ще більш мати, скажімо так, більшу підтримку світу, тому що будуть розставлені крапки на «і», над «і», і буде зрозуміло, хто є. Да, над «і», і буде зрозуміло, що Росія повністю агресором, хоча вона намагається дистанціюватися з цього питання максимально.
Так, пан Андрій, але от все ж таки, якщо зацитувати того самого пана Басуріна, то він говорить, що жодної мови про миротворців не йде. Київ намагається проштовхнути ініціативу ведення миротворців ООН на Донбасі. Але це для нас неприйнятно, те, що ви говорили, в принципі, тому що ми розуміємо, що це Росія цього не допустить. І навіть представники Німеччини оцінив таку ініціативу Києва як ту, що не відповідає комплексу заходів. Тобто мова йде про те, що у нас є Мінські угоди, вони мають виконуватися, і от насправді на це представники цих невизнаних організацій, республік, вони і цим аргументують свою позицію, що насправді, наскільки їх ці аргументи, вони є юридично правильними, і на фоні цього, чи що ми маємо робити для того, щоб розпочати цей процес?
Ну, по-перше, я б не хотів цитувати саме цього чиновника Міністерства оборони, так званих ЛНР-ДНР, тому що це в перспективі, він чудово розуміє, що він буде злочинцем категорії А. І так само, як я свого часу направляв своїх бійців на виконання завдань з охорони судів, які проводили в Косово над військовими злочинцями, така сама доля спіткає і цього містера. Тому краще б все ж таки зрозуміти, що Україна буде виборювати своє право, вона буде відстоювати своє право, і дуже багато чинників все ж таки грає на користь України, і ми повинні цим користатися на сьогодні. Те, що Росія і всі, хто знаходиться під впливом Росії, будуть максимально уникати саме такого розвитку подій, це цілком зрозуміло, і я не вважаю за необхідне навіть цікавитись їхньою думкою в майбутньому. Ми повинні робити свою справу, захищати інтереси держави і робити все можливе, щоб уберегти життя місцевих жителів, які не можуть виїхати, які потерпають від збройної агресії Росії. А також в перспективі це збереже життя наших українських воїнів, тому що міни, які встановлюють російські найманці, терористи і бойовики, вони позбавляють нас самого головного нашого.
Давайте все-таки розділяти фонду, гуманітарну місію, яка має 23-го до нас приїхати. І
це місія з розмінування. Тобто,
так, треба це розмінування. Да. Давайте будемо говорити, що насправді це питання вирішено.
Да, воно
і вона,
скоріш
за все, почне працювати. Але ми говоримо про ведення саме миротворчих сил ООН на цю територію. І от, якщо я не помиляюся, все ж таки першою такі офіційні, не експертні оцінки, що це потрібно робити, а вже як позиція держави, бо пролунала саме від пана президента Петра Порошенка, коли от було таке чергове загострення після мінських домовленостей, і ну, в моєму розумінні це, можливо, навіть трошки виглядає як така такі стримуючі заяви для Путіна, говорячи про те, що в нас є все-таки інструменти, як можна на вас впливати, окрім тих мінських домовленостей, які ми маємо. Але якщо говорити про процесуальні якісь кроки, окрім заяв, принаймні, можливо, ведеться якісь дипломатичні кроки, які ми не знаємо і ми не бачимо. Але от ми, журналісти, не маємо про цю інформацію. Можливо, вона в вас є і ви могли би сказати, що конкретно, якими шляхами робить Україна для того, щоб цю дискусію в ООН вести і цю мету отримати, і дійти до неї.
Ну, по-перше, я хотів би зауважити, що попри всі інформаційні закиди, Україна дотримується своїх зобов'язань Мінських домовленостей і є такою стороною, яка виконує їх. І саме президент України Петро Порошенко своїми діями на зовнішній арені підтверджує, що він спроможний консолідувати зусилля європейського простору і наших западних партнерів навколо України, щоб створити, скажімо так, світове лобі підтримки України. І я вважаю діяльність президента за 15 рік достатньо позитивною для України, тому що ми бачимо потужну світову підтримку, хоча бажання цієї світової підтримки, вони не завжди є однорідними. Тому я сподіваюся, що ці розмови про ведення миротворчого контингенту, вони все ж таки є правильними. Вони привертають увагу до того, що Україна потребує мирного вирішення цієї ситуації. Але ми готуємось до того, що ми будемо спроможні свого часу і вирішити це за хорватським сценарієм. Тому я не бачу тут жодних проблем. Ми повинні бути впевнені в собі, що ми робимо все правильно. Ми виконуємо свої зобов'язання перед світом. Ми уникаємо збройного розвитку подій. Закликаємо все світове товариство допомагати саме через мирне вирішення. Але якщо буде розвиватися не за цим сценарієм, то ми будемо готові і діяти за іншими. Дякую.
Андрій Тетерук, народний депутат і перший заступник голови фракції «Народний фронт» у програмі «Громадська хвиля». Все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг. А ще, якщо ви хочете поставити свої власні запитання Андрію Тетеруку, то 044-239-6292 – це телефон прямого ефіру нашої студії. У вас ще є майже 10 хвилин для того, щоб додзвонитися. Втім, тепер поки що ви, наші слухачі, додзвонюються, запитання від мене. Історія миротворців ООН неоднозначна. Були успіхи, були провали. Руанда.
Як будь-які діяльності людини.
Завжди наскільки є... ви, пане Тетерук, от маючи і досвід особистий, і стежачи за тим, як зараз 16 миротворчих місій ООН
на сьогоднішній день, да, які існують.
Наскільки ви оцінюєте не тільки доцільність їхнього ведення, але й можливість успіху?
Дуже багато, я розумію, дуже гарне питання. Ми повинні розуміти, що Україна є тією країною, де саме Організація Об'єднаних Націй і народилася. І вважаю, що Україна за свого сприяння і участі в якості непостійного члена Ради безпеки ООН допоможе у надважливому питанні на сьогоднішній день реорганізації роботи Організації Об'єднаних Націй. Тому що ми бачимо, що поступово змінюється картина безпеки всього світу, і тут потрібно дуже швидко реагувати самі ці організації, яка була створена задля формування безпеки, картини безпеки світу і упередження, скажімо так, негативного розвитку подій. Тому давайте дивитися, як будуть розгортатися події. Щиро сподіваюся, що ті місії, які якісно плануються, які підтримуються всіма країнами і є позитивними, все ж таки дають досвід на якісне застосування місій в майбутньому. Дійсно, ми можемо визнати, що деякі місії були провальними за плануванням і за реалізацією. Але негативний досвід, він розумно людям дає можливість його оцінити і в майбутньому не допускати. Щиро сподіваюся, що в Україні не буде саме негативного розвитку подій, тому що ми на це просто не допустимо.
Не допустимо. Добре, нагадую, що у нас студія Андрій Тетерук, народний депутат. Говоримо ми про можливість і необхідність ведення миротворчих сил ООН для вирішення мирного вирішення ситуації на сході України. І як підказує наша колега з українського радіо Наталя Тузиченко, у нас вже є телефонний дзвіночок, тому ми зараз його послухаємо. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Представтеся, звідки ви телефонуєте?
Алло, добрий вечір.
Доброго вечора. Представтеся, будь ласка.
Харківська область. Алло.
Та, ми вас слухаємо.
Це запитання у мене таке, розумієте, до вас буде. Значить, скажіть, будь ласка, якщо ви нас весь світ підтримує, чому, Руський рубль упав удвічі, а гривня у три рази. І це перше питання. А друге, чи не думаєте ви, що рішення Стокгольмського трибуналу, значить, різні акати, резолюції ООН, Росія ніколи не виконала і не виконає, тому що у неї ядерна кнопка, і ніхто її не заставить. Це просто піар наших керівників і уряду і так далі. Просто називатися...
Дякуємо вас.
Добре, я вас почув, давайте я дам вам відповідь. По-перше, я хотів би сказати, що за останній рік, якщо ви мали на увазі саме останній рік, я хотів би вам нагадати, що рубль коштував до долара 26 рублів за долар, а на сьогоднішній день вже перевалив за 82 рубля. То тут цифра наближається майже вже 4 рази. Тому давайте будемо об'єктивними. Але по другому питанню, немає жодних світових організацій, які роблять це швидко, і в них би було виходило ефективно. Якщо ми хочемо, щоб це було ефективно, давайте я вам наведу приклад розслідування MH17, наприклад, яке проводиться ретельно, збираються беззаперечні докази, і Росія, попри свою ядерну зброю, буде відповідати. Давайте я вам нагадаю рішення по ЮКОСу, де було прийнято позитивно в сторону позивача, і Росія повинна бути і там платити 50 мільярдів доларів. І таких прикладів я можу наводити дуже багато, але ефірний час не дозволяє мені це робити. Тому давайте будемо стежити уважно за розвитком подій і не казати, що Росія завжди виходить переможцем з усіх ситуацій, які вона створює в світі.
Але ефірний час дозволяє нам взяти ще одне запитання від слухачів до Андрія Тетерука. Будь ласка, ви в ефірі, і нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Вітаю, я з Луганської області. Хочу спросити у Андрія, скажіть, а перед ким Україна виконує мінські договоренності? Ви ж воєнний міліціонер, чітко скажіть по-воєнному, перед ким Україна виконує мінські договоренності?
Дякуємо дуже. Пряме запитання, скажімо.
Пряме запитання, яке відповідає. Ми, по-перше, перед країнами-підписантами. Це Німеччина, це Франція, це Росія, як сторона конфлікту агресор. І перед всім світовим товариством, яке уважно стежить, як Україна відповідає взяті на себе зобов'язання. І саме наше виконання, наша сторона виконання дає змогу підтримувати нас в цій боротьбі. І хочу зауважити, що саме за світової підтримки Україна і має, скажімо так, ситуацію втримання від того, щоб ми скотилися в прірву, скажімо так, економічного падіння. Тому вважаю це позитивним, що Україна бере на себе відповідальність і дотримується її.
Так. Ну, я думаю, що навіть ті, хто не бачив, як зблиснув вогник військової людини в очах Андрія Тетерука, почули, що голос у нього забринив такою певною сталлю, коли він почав про це говорити. Пане Андрію, якщо і коли, або коли і якщо миротворці ООН будуть на території України, наскільки Україна буде повинна платити за те, що вони тут? Чи це повністю робиться за рахунок ООН?
По-перше, Україна є членом Організації Об'єднаних Націй, платить певні внески, як і будь-яка інша країна, яка входить в Організацію Об'єднаних Націй. А коли приймається рішення про направлення миротворчого контингенту, це повністю за рахунок Організації Об'єднаних Націй. І контролюється, і забезпечується саме через діяльність Організації Об'єднаних Націй. Україна додатково не буде витрачати жодних коштів. І хочу знову ж таки сказати на власному прикладі, коли я був свідком, що діяльність місії от в Косово, вона приносила прибутки місцевому населенню, тому що, по-перше, вони мали додаткові робочі місця, по-друге, вони забезпечували своєю діяльністю магазини, там дуже були розвиті, які розвинені, які давали змогу заробляти додаткові кошти, обслуговуючи миротворчий контингент, який був присутній в цьому регіоні. Тому ще раз сподіваюся, що, по-перше, ми будемо здатні вирішити ситуацію без контингенту миротворчого, але якщо він буде діяти на території України, жодних втрат з бюджету це не призведе.
І ще одне запитання від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Луганська область. Я хочу сказати, я правильно вас поняла, Україна жертва агресії окупації, виконує договоренності перед оккупантом. И я хочу сказать вам, вот эти Минские договоренности, я правильно понимаю, они направлены на то, чтобы украинская армия совершала государственную измену, потому что по уставу боевые, живая сила противника должны уничтожаться вне зависимости от того, стреляют они в данный момент или нет. Если Верховную Раду начнут обстреливать неприцельным, тревожащим огнем, вы будете спокойно себя чувствовать в стенах?
А я можна уточнити, а звідки саме ви телефонуєте з контрольованих територій чи не контрольованих?
Поки ще не окупована територія.
Зрозуміло, дякуємо. Андрій Тетерук відповідає.
Я вам хочу сказати, що наша армія, яка виконує поставлені завдання в Луганській і Донецькій областях, повністю виконує взяті на себе зобов'язання і відповідає на вогонь бойовиків і, скажімо так, російської армії. Жодних інших наступальних дій або провокуючих відкриттів вогню з боку Збройних сил України не фіксується навіть ОБСЄ. Ті обстріли, які є у відповідь, вони є необхідними задля забезпечення життєдіяльності і життя наших військових. Тому
але наскільки я зрозуміла слухачку, вона якраз і говорила про те, що ми не занадто агресивні в захисту цих людей і територій від
якраз агресора. Шановна слухачка повинна розуміти, що якщо ми будемо проводити агресивну, скажімо так, діяльність на теперішній час, в тих умовах, які ми маємо, хотілося б мати краще, хотілося, щоб не було агресії, але враховуючи те, що в нас є агресія і те, що ми взяли вже зобов'язання і Європа не бажає, скажімо так, загострення військового конфлікту поблизу своїх територій, ми повинні все ж таки дотримувати взятих на себе зобов'язань. Тому я вважаю цей варіант розвитку подій поки що єдиним нормальним для нас. І якщо казати про Верховну Раду, Верховна Рада не є, скажімо так, вдалим прикладом, тому що тут зовсім інша ситуація.
Андрій Тетерук, народний депутат і перший заступник голови фракції «Народний фронт» у ефірі «Громадської хвилі». Вже завтра вранці ви можете прочитати і послухати знову те, про що йшлося на нашому сайті громадськірадіо.орг. А зараз наша традиційна рубрика «Новини Криму», її готують наші кримські колеги.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Затриманому в Криму активісту Євромайдану Андрію Коломійцю загрожує від 8 до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляють РІА Новості з посиланням на так званого прокурора Криму Наталю Поклонську. Цитую, у нього кваліфікація за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу Російської Федерації через замах. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 20 років, сказала Поклонська. За її словами, для підтримки держобвинувачення в суді буде створена група прокурорів. Я буду старшою в групі. Буду приймати участь тільки на певних засіданнях, сказала Поклонська. За її словами, Коломієць був затриманий, цитую, на території Росії. Зараз він перебуває під вартою Криму. Кримінальну справу направлено до Київського районного суду Сімферополя. Як відомо, Андрія Коломійця звинувачують у замаху на життя бійців Беркуту на Майдані Незалежності у Києві шляхом кидання в них коктейлів Молотова, а також у перевезенні наркотиків у великому розмірі. В окупованому Криму поліція не бажає розслідувати незаконні дії своїх співробітників щодо українського активіста кримчанина Вальдара Шукурджієва. Про це в середу на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє Кримська правозахисна група, у розпорядженні якої є скарга активіста на незаконні дії поліції. Раніше у скарзі так званому прокурору центрального району Сімферополя Шукурджієв повідомляв, що ще в серпні 2015-го його незаконно затримали на площі Леніна в Сімферополі, де він фотографувався з українським прапором і доставили у відділення поліції. Співробітник поліції склав на нього протокол про адміністративне правопорушення, але активіст стверджує, що правопорушень він не скоював, оскільки фотографування в громадських місцях не є правопорушенням. Потім поліцейський звернувся до активіста і зажадав, щоб він підписав виправлений протокол затримання. Активіст вказує в скарзі, що його залякували і намагалися силою змусити підписати виправлений протокол. Шукурджієв поскаржився на дії силовиків до начальника поліції Сімферополя. Однак керівники поліції не побачили нічого незаконного в тому, що їхні співробітники фабрикують документи і діють, застосовуючи погрози та залякування. У кримських аптеках знову спостерігається дефіцит деяких дешевих ліків. Як повідомляє кореспондент Крим Реалії, наприклад, в аптеках півострова проблематично купити левоміцетин у таблетках. В тих аптеках, де препарат є, його вартість стартує від 100 рублів за упаковку з 10 таблеток. У той же час в інтернет-аптеках Санкт-Петербурга, наприклад, можна придбати звичайну контурну упаковку таблеток за 17 рублів. При цьому ліки внесено в список затверджених урядом Росії життєво важливих препаратів, торгові надбавки на які регулюються відповідними постановами регіональної влади, у тому числі так званим Радміном Криму. Провізори пояснюють дефіцит відсутністю ліків у російських постачальників, що працюють з півостровом. Левоміцетин – це не єдині таблетки, з покупкою яких в Криму виникла проблема, відзначають провізори. Цитую, російські постачальники не дають в Крим багато дешевих ліків. У списках, які вони пропонують нам для закупівлі, немає не тільки левоміцетину, але й стрептоциту, наприклад. А ті таблетки, які з'являються з дешевого сегмента, той же левоміцетин, ще якимось чином намагаються вести з України. Але їх вже рідко де зустрінеш, розповіла керівник однієї з кримських аптек. Всесвітня боксерська асоціація 19 січня оновила свій рейтинг боксерів у всіх 17 категоріях, до числа яких вперше потрапив український боксер з Сімферополя Олександр Усик. Боксер розташувався на 15-й позиції у своїй категорії. Усик – найбільш успішний кримський спортсмен минулого року. Український боксер з Сімферополя провів 3 поєдинки у столичному палаці спорту, вдало захистивши титул інтерконтинентального чемпіона в першій важкій вазі. Кожен з боїв закінчувався для суперників Усика нокаутами. Нещодавно британський телеканал Box Nation склав свій рейтинг з 5 найперспективніших боксерів світу, який очолив Олександр Усик. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
І на якусь хвилину повертаємося до студії Громадського радіо. Нагадаю, що у нас програма «Громадська хвиля», яку для вас ведуть Ірина Соломко, Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Наталя Тузиченко. Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. І все, що ви почули, можна незабаром сьогодні, завтра вранці вже послухати знову і прочитати розшифровку дечого з того, що сказано на нашому сайті громадськерадіо.орг. А у нас сьогодні у студії ще буде Оксана Сироїд і Остап Єднак, не кажучи вже про Ольгу Чубареву, про яку ми вже говорили. Так, будемо обговорювати питання децентралізації, питання того, що робиться з українськими лісами і які найцікавіші концертні програми можуть бути присвячені і будуть присвячені Дню Соборності і Єднання. Ну, а тепер про погодні умови. У нас ще буде в другій частині прогноз погоди, а зараз про те, що найскладніша ситуація зі снігом зараз в Херсонській, Миколаївській, Одеській і Кіровоградській областях. Для багатьох це стало несподіванкою, і наша кореспондентка Анна Снєгіна про те, що робиться на Одещині.
Одеса оговтується від снігової навали. За 2 доби випала така кількість опадів, що у 2 рази перевищує минулорічний буревій. Тоді місто паралізувало на кілька діб. Цього року комунальні служби впоралися. Міський транспорт не припиняв роботи, а снігорозчищувальна техніка прибирала сніг цілодобово. Допомагали комунальникам і свідомі водії, що не користувалися власним транспортом, розповідає директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Олександр Козловський.
Я вважаю, що в цьому році ми удачно работали, и благодаря только тому, что, слава богу, многие автомобилисты остались дома. И автомобили остались, скажем так, на местах его временного или постоянного хранения, что позволило городским дорогам нормально очистить проезжие части дорог.
Після попередження синоптиків, ще на початку буревія, в'їзди та виїзди з міста були закриті. Люди пересувалися пішки між сусідніми населеними пунктами, а автівки ночували прямо на трасі. Зі снігового полону рятувальники разом з військовими ВМС України врятували понад 2 сотні машин. Деякі з них простояли на трасі по даху снігу понад добу. Донині залишаються без електропостачання понад 20 населених пунктів в області. Є проблеми з вивезенням сміття. Сміттєвози не можуть дістатися до сміттєзвалищ, розповідає директор департаменту міського господарства Одеської міськради Олександр Козловський.
На цей момент машини забрали мусор, повністю освободили контейнера і забили по максимуму свої автомобілі. Ну, мы понимаем, что каждый маршрут, он обычно делает 2-3 ходки, как правило, минимум, поэтому Одна треть города находится сейчас внутри мусоровозов, а две трети находятся сейчас в контейнерах.
Нині виїзди на траси вже відкрили. Обмежений лише в'їзд вантажівок та фур у місто. Їх пускають дозовано. У школах заняття, які відмінили ще у п'ятницю в зв'язку з карантином, поновлять лише у понеділок. Тому для дітей снігова навала стала ще одним тижнем канікул та довгоочікуваною забавкою. Великий сніг на Одещині випав вперше за зиму. Ганна Снігіна спеціально для громадського радіо з Одеси. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
І повертаємося до студії громадської хвилі, де для вас працюють Ірина Соломко і Андрій Куликов при мікрофоні. В апаратній Наталя Тузиченко, звукорежисер, експертно видає цю програму до ефіру. І у нас є дуже поважна гостя. Це Оксана Сироїд.
Так. Віце-спікер парламенту, пані Оксана, скажіть, будь ласка, от давайте почнемо, от ми тут на початку теж згадували, десь, ну, минулий четвер у нас тоді був пан Тарута, і говорили ми про зміни до Конституції, і, зокрема, про децентралізацію та особливий статус Донбасу, про те, що ці два питання у нас з самого початку вони йшли разом, і для того, щоб щось, якісь питання з цих двох, тобто для того, щоб вони відбулися, їх треба розділити. От чи ви погоджуєтеся з цим, тому що насправді навіть експерти, які займаються децентралізацією, вони активно в кінці минулого року почали говорити про те, що не має бути ця зв'язка, потрібно це розділяти, тому що ми ніколи не отримаємо тоді децентралізацію, по суті. Чи підтримуєте ви подібний розвиток подій і технологічно, як це може відбутися?
Доброго вечора, шановним радіослухачам. Доброго вечора, пані Ірино, пане Андрію. Дякую за запрошення. Я дуже тішуся, що тепер та розмова, вона вже є публічною, тому що ми починали про це говорити десь більше, ніж понад півроку тому, коли ми наголошували на тому, що пункт 18 законопроекту про внесення перехідних положень законопроекту про внесення змін до Конституції, фактично не має нічого спільного з децентралізацією, так, і є фактично виконання давньої мрії Росії, розколу України шляхом от такої внутрішньої дестабілізації. Оце тільки це. Тому що пункт 18, якщо його виконувати так, як це прописано у самих мінських домовленостях, то це означає, що велика частина суверенітету віддається фактично тим окупованим територіям, тобто вся решта України буде дискримінована по відношенню до тих територій, які сьогодні є під окупацією. І це виглядає просто абсурдно. Для чого тоді держава? Знаєте, якщо ми такі величезні права даємо фактично окупантам, так? І абсолютно логічно, що має бути децентралізація як така розглядатися, так? А те, що стосується врегулювання конфлікту, так? То треба шукати його там, де той конфлікт є, де його походження. А походження конфлікту, як ми всі знаємо, воно не є на сході України, а воно є у Росії, у Кремлі. І тому, що би ми з Україною не робили, як би ми не намагалися там, чи внести зміни до Конституції, чи провести вибори, чи ту, ще якісь інші маніпуляції проводити в межах України і з Україною, це жодним чином не вирішить ані війни, ані конфлікту, ані проблеми, хто би як це не називав. І не треба придурюватися і робити вигляд, що це якийсь спосіб вирішить проблему. А те, що стосується децентралізації, ну, беззастережно, ну, ніхто не буде сперечатися, що Україні потрібна децентралізація. І це не тому, що це таке модне, ну, знаєте, таке нова така фішка з'явилася, тренд. А тому, що це є запорука демократії. Тому що децентралізація – це означає, що людина може вирішувати свої проблеми якомога ближче до неї самої. І це означає, що якщо є децентралізація, то люди стають відповідальними, бо вони мають свободу щось робити, і вони мають кошти, щоб щось робити. І тоді зрозуміло, що поняття громади і спроможності щось робити, вона набуває нового сенсу. Якщо цього немає, то ми будемо вічно такою, знаєте, у нас буде метрополія і периферія. І периферія буде вічно задоволена метрополією.
Ну, дуже добре порівнюючи, що просто це держава костить на тоненьких таких слабких ногах, тому що не може бути сильна держава без слабкого з слабким місцевим самоврядуванням. Тільки ці поняття абсолютно мають бути тотожними. Тільки так це можна розвиватися. Як показує досвід і Європи, і Америки, в них сильне місцеве самоврядування саме.
Ну, звичайно, тому що немає місцевого самоврядування у тоталітарних державах, де має бути сильний і страшний центр, головне страшний, так? Тому що якщо немає страшного центру і сильного, то тоді держава розвалюється. Якщо ми всі вже погодилися, що ми не хочемо страшного центру, то значить ми повинні робити сильними громади. Але не регіони, а саме громади. Тобто оці маленькі, оці от об'єднання людей, які розуміють, що вони хочуть і можуть жити разом. Але, на жаль, зміни до Конституції, які сьогодні запропоновані, вони так само далекі від ідеї децентралізації, як і пункт 18 від вирішення конфлікту на Донбасі.
Щодо пункту 18, днями група політичних діячів і громадських діячів, і ініціатор, до речі, цього Тарас Стецький, відомий, та ветеран українських революцій і політики, поширила лист звернення з пропозицією підписатися про те, що не можна так званий особливий статус, ну там є, так би мовити, офіційна назва.
Особливості самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської області.
Закріплювати в Конституції. І був він нещодавно у нас у студії в програмі «Київ-Донбас» і наполягає на тому, що це не можна робити у жодному разі. Наскільки, на вашу думку, пані заступник голови Верховної Ради, заступниця голови Верховної Ради, імовірно, що все ж таки буде проголосовано за закріплення особливого статусу?
Ви знаєте, такі речі, ті, що відбуваються зараз довкола законопроекту цього, вони якось, ну, вони дуже негідні, так? От я б сказала, так? Вони негідні нікого. Ані президенту, який заініціював цей законопроект, ані парламенту, який повинен його розглядати, бо ніхто не знає, що відбувається. Ну, тобто, напевно, є люди якісь, які знають. Я не знаю. От я, як заступник голови Верховної Ради, я не знаю, що
вам
відбувається.
Вам не пропонували голоси, гроші за те, щоб ви проголосували? Бо не зараз
мені, дякувати 300... Богові, ніхто не пропонує грошей, тому що мені здається, що моя позиція була очевидною від самого початку, і навряд чи в когось викликали якісь підозри про те, що вона може бути на щось обміняна, тим більше на такі примітивні вигоди, як гроші. І тому тут якраз мені легко. Хоча тиск доводилося переживати шалений, і в тому числі і внутрішній, і міжнародний. Величезний тиск. Тобто люди повинні...
А який тиск більше, міжнародний чи внутрішній? Це теж важливе запитання.
Він різний, розумієте?
Який дієвіший?
Ну, знову ж таки, стосовно мене, мені...
Стосовно, в принципі, якщо брати в масі.
Я от буквально сьогодні мала розмову одним із... послів, і от ми так з ними сьогодні про це говорили, про те, що ті люди, які погодилися голосувати, вони знайшли собі виправдання, що це необхідно для того, щоб підтримувати нормальні стосунки з нашими міжнародними партнерами, бо вони нам допомагають. І водночас от ми в процесі дискусії ми зрозуміли, що насправді воно ж, знову ж таки, нічого ж не вирішує. Тобто це просто люди собі знайшли таке найбільш благовидне пояснення. Тому, напевно, з тих міркувань може хтось сказати, що цей тиск, який є міжнародний, що він є більш ефективний. Але це радше не тому, що він ефективніший, а просто тому, що люди собі, їм приємніше, мабуть, в такий спосіб пояснювати. Ну, для цих людей є дуже просте спростування. Так? Чому ми повинні доказувати міжнародній спільноті, що ми діємо з добрими намірами? Ну, я перепрошую, ну, в кого в світі виникали сумніви, що... Цю війну затіяла Росія. Так,
насправді є багато, чимало людей у світі, навіть серед державних діячів, у яких, ну, якщо не виникає таких сумнівів, то позиція інакша. Ми знаємо про позицію президента Чеської Республіки, так? І є чимало депутатів у Європарламенті, які підтримують позицію Росії. Прямо чи не правда?
Німеччині так само проросійські позиції дуже сильні.
Ні, ви плутаєте проросійські позиції і розуміння того, звідки все почалося. Так? Тобто, звичайно, що зараз є багато людей і в Європі, зокрема, і політиків, і дуже відомих, які, ну, які навіть мені казали в очі, що ну, ви програли війну, Росії робіть, що Росія сказала. І я і таке чула. На що я відповідала, можливо, ви праві, але за таких обставин ідіть і скажіть про це українцям, бо сьогодні ви кажете українцям, що українці виграли війну, а ви їм помагали, то підіть їм, скажіть, що українці програли війну, а ви їм помагали. Можливо, тоді трошки зміниться і сприйняття. Дійсно, є різні концепції в цьому баченні, але все-таки джерело конфлікту, воно є очевидне. Навіть хоча політично по-іншому сприймається.
Оксана Сироїд, заступниця голови Верховної Ради у студії громадської хвилі 044-239-6292. Це телефон нашого ефіру, за яким ви можете поставити запитання цій авторитетній діячці політики просто в прямому ефірі, але це відбудеться після технічної паузи.
Вітаю, це громадська хвиля, спільний проєкт Українського та громадського радіо. В студії для вас працює Ірина Сломко та мій колега Андрій Куликов. За звукорежисерським пультом Наталя Тузиченко, яка буде зараз приймати ваші телефонні дзвінки, оскільки до технічної паузи мій колега Андрій оголосив номер.
Вже
є дзвінки, але все-таки я поставлю своє запитання. Пані Оксана, от сьогодні, ну це не сьогодні, вчора стало відомо, що до Конституційного суду надійшло звернення від депутатів, вони зібрали 55 підписів щодо того, щоб він розтлумачив, що насправді є чергова сесія або не чергова, в яких рамках можна приймати ці зміни до Конституції. І це насправді тому, що в четвер наступні 4 мали виносити ці зміни до Конституції. Зрозуміло, що вони збирали ці 300 голосів. І це такий, це звернення, це такий, по суті, індикатор того, що не вдається зібрати цих 300 голосів, тому що є інформація, що тільки 280.
Я знаю, що люди не хочуть голосувати. Це я точно знаю. Я знаю дуже багато людей, депутатів, які, з якими я говорила відверто, які ну, для яких це сором. Тобто навіть ті, які голосували за це вперше, тобто тоді, коли нас покерували до Конституційного суду, і вдруге, коли перший раз схвалювали цей законопроект, вони не готові брати на себе цю відповідальність. Але вони також з острахом очікують, власне, оцього тиску, який на них очікує найближчі
дні.
Так. Знаєте, якби воно було таке добре, як про нього розказують, то, мабуть, не треба було його так пропихати. То це є, мені здається, що це для людей найочевидніше. Бо те, що воно є добре і благе, то не треба його під різними соусами подавати, не треба виправдовувати, що так буде краще, що так буде ще кращіше. Тобто такі речі, мені, як на мене, вони просто очевидні. Якщо люди соромляться, втікають, уникають, бояться, ну, то, очевидно, тут немає про що говорити.
А до нас на телефон 044-239-6292 додзвонилися уже двоє слухачів. Ми візьмемо поспіль їхні запитання. Прошу вас, ви в ефірі. І важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Вас вітаю, корінний кілянин Олександр. Шановна пані Оксана, питання про зміни, чи стануть дочасні вибори. І що ви скажете про хочуть конституційні збори, і ваше ставлення, щоб кількість депутатів була, наприклад, 300.
Зрозуміло, дякуємо, пане Олександре. Друге запитання, прошу до ефіру. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Алло, Василь, Закарпатська область.
Так, ми слухаємо вас.
Значить, у мене таке запитання. Чи не вважаєте ви, що які б там закони Верховній Раді не приймали щодо децентралізації і так далі, і інші ті, як кати, закони, вони ні до чого, як кати, не приведуть. І в Верховній Раді зібралися всі зрадники українського народу. 7 мільйонів людей, як кати, полоняні 101 роком. стало менше, ніж було.
Зрозуміло, дякуємо, дякуємо, Оксана Сергій.
Я хотіла зауважити, що якраз Закарпатська область єдина, яка не затвердила перспективні плани області. Тобто у нас не Тернопільська вже затвердила, а Закарпатська досі не затверджує. Це в контексті децентралізації.
Прошу.
Дякую дуже за ці запитання про дочасні вибори. І наступне це запитання, воно також є в цьому ж контексті. Це все стосується спроможності парламенту і коаліції працювати. Ну, тяжко нам дуже, немає культури. Немає культури, немає діалогу, немає довіри. Рішення не приймаються в Верховній Раді. Рішення, на жаль, приймаються в різних кабінетах, але не у парламенті. Тобто парламент досі сприймається багатьма політиками, в тому числі і президентом, на жаль, як орган статист, який зобов'язаний просто освятити якісь рішення, які прийняті в іншому місці. І це розриває парламент. Оце є головна проблема. Тому що якби кожен парламентар, який там є, керівник фракції, акції, заступники, тобто всі ті люди, які, на яких лежить тягар прийняття рішень, так? Якби вони ходили на зустрічі один з одним, якби вони говорили і були спроможні чути один другого, то не було би і цієї загрози, і цих змін до Конституції, зрештою, би не було.
Ох, як мені кортить запитати, які рішення приймаються в кабінеті міського голови Львова, але у нас є дзвінок від слухача. Я поступаюся правом поставити запитання. Будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір. Це вас турбує житель міста Кіровограда Дігтярьов Валентин Васильович. У мене ось таке запитання і пропозиція одночасно. Ось у 2015 році на науково-технічний напрямок було зосереджено від внутрішнього валового продукту 0,15%. Ось дають децентралізацію. Кажуть, ми гроші перерахуємо, а люди навіть не знають, як же ці будуть гроші використовувати і скільки їм дадуть. Як ви дивитесь на те, щоб на науково-технічний напрямок зосереджувати більше грошей і щоб люди знали...
Зрозуміло, дякуємо, дуже дякуємо. Оксана Сироїд відповідає на це.
Дуже дякую. Я абсолютно обстоюю нарощення фінансування на науку. Але, на жаль, сьогодні сприйняття фінансування науки досі є таким, що треба фінансувати бюрократію від науки. Це є, на жаль, дві різних філософії. Чи ми будемо фінансувати наукові проекти, тобто розвиток науки молодих науковців, їхні ідеї, так як це є. Тобто є наукові фонди трастові, з яких виділяються кошти на якісь наукові ідеї, на науковий потенціал. У нас сьогодні, на жаль, на фінансування науки – це фінансування Академії наук і всієї бюрократії, яка ідентифікує сьогодні себе з наукою. На жаль, це не є фінансування науки. Оце є об'єктивна реальність. Серед них є дуже багато, особливо технічних, так, власне, науково-технічна діяльність, так. Дуже багато і інститутів, які дійсно творять науку, саме в технічній галузі. Але, на жаль, особливо в гуманітарній галузі є дуже багато середовищ, які надзвичайно далекі від науки.
Пані Оксано, давайте повернемося все ж таки до запитання по Конституції. От якщо ми зараз розділяємо, так, говоримо, що ми окремо голосуємо за децентралізацію, окремо за особливий статус у нас Донецької та Луганської області, які
частини?
Це... Частини, так, окремих районів Луганської та Донецької області. Які взагалі, ми говорили про те, що міжнародна спільнота тисне, є певні зобов'язання в рамках мінських домовленостей, що ці зміни до Конституції мають бути проголосовані. Якщо зараз ми цього не робимо, взагалі, які це наслідки для нас, як для держави, матиме на міжнародній все-таки позиції наші впливатиме?
Передовсім, зобов'язання стосовно внесення змін до Конституції брав на себе президент, і я поважаю його рішення, яке він прийняв, бо, можливо, це було єдине правильне рішення, але він зробив все, що міг. Він запропонував ці зміни до парламенту. Парламент, знову ж таки, не є статистом, і прерогатива внесення змін до Конституції належить саме парламенту, а не президенту. І парламент не ратифікував Мінські домовленості, він не брав на себе це зобов'язання. І сьогодні, коли ми розглядаємо внесення змін до Конституції, це мій обов'язок перевірити, наскільки те, що пропонується, відповідає інтересам народу України, мій як члена установчого органу, органу установчої влади парламенту. Наскільки це порушить зобов'язання? Ну, ви знаєте, Нам треба навчитися мати свою позицію. Ну, не можна кожен раз оглядатися і думати, чи ми всім сподобалися. Ну, якщо воно не відповідає інтересам України, то треба так казати, це не відповідає інтересам України. Ми перепрошуємо, давайте шукати інше рішення. Це не означає, що ми кажемо, все, це все не підходить.
А якщо ціна – це загострення конфлікту от зараз?
А скажіть мені, будь ласка, наскільки взагалі загострення конфлікту залежить від внесення змін до Конституції? Яка там кореляція? Близька рівна нулю.
Тому що... Ми розуміємо, що Путін нас цими шантажує, по суті.
Ну так, зараз. Але Путін буде отримує зміну Конституції, він знайде інший предмет шантажу. Від поведінка Путіна, від внесення змін до нашої Конституції жодним чином не залежить.
Оксана Сироїд, заступник голови Верховної Ради України, в ефірі «Громадської хвилі». Дуже дякуємо. І все, дякую. Що ви зараз почули в розмові з Оксаною Сироїд, можна завтра вже знову послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Може, чогось не дочули, може, хочете пересвідчитися, що пані Сироїд вважає саме так. Дізнатися, які негідні, на її, за її словами, речі відбуваються довкола питання про децентралізацію у парламенті. І дізнатися її думку щодо тих запитань, які ставили слухачі, на нашому сайті громадськерадіо.орг уже завтра вранці.